Na vojenskom letisku v kuchyni pristáli ďalšie tri nové stíhačky F-16. Kyjev popiera tvrdenia Moskvy o útoku na Putinovú rezidenciu. V Bratislave pri Evoze si pripomenuli 60 rokov od úmrtia blahoslaveného Jána Havlíka.
Počúvate Infolumen.
V predposledný deň roka vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Barový pult za 18 tisíc, kuchynka Linka za 24 tisíc, skrinka pod televíziu sa za 7 tisíc eur, či machová stena za 157 tisíc eur. Aj tieto zariadenia majú byť podľa portálu Aktuality súčasťou budúceho sídla ministerstva obrany. Ide o rekonštruovanú budovu bývalej vojenskej ubytovne Hviezda, známej ako Kukurica. Minister obrany Robert Kaliňák odmieta, že by išlo o neprimeraný luxus. Vysoké sumy obhajuje tým, že stavba zo 70. rokov minulého storočia má veľmi atypický tvar, kruhový pôdorys. Podľa Kaliňáka to vylučuje nákup bežného, sériovo vyrábaného nábytku.
Môžem dať nejaké prísľuby, len sme veľmi závislí od toho, akým spôsobom sa dokončuje výcvik v Spojených štátoch. My už dnes máme dostatok pilotov. To, čo nám ešte chýba, je dostatok mechanikov. Bol by som rád, keby sme to do poroka stihli, ale neviem sa za to zaručiť, lebo nie je to úplne od nás závislé, ale určite v priebehu roka budeme informovať, kedy postupne začneme najprv jeden deň, jedna služba, dva dni v týždni, tri dni v týždni, tak aby sme dokázali vlastne tie lietadla točiť a verím, že by sa na to mohlo do konca leta nejako podariť.
Kaliňákové argumenty však odmieta opozícia. Podpredseda výboru pre obranu a bezpečnosť Gábor Grendel z Hnutia Slovensko označil obhajobu projektu za neobhájiteľnú a upozornil na výrazný nárast nákladov oproti pôvodným plánom. Podľa Grendela mala rekonštrukcia budovy Hviezda pôvodne stáť približne 35 miliónov eur, kým dnes sa podľa neho črtá suma blížiaca sa k dvojnásobku. Kritizuje aj zmenu využitia objektu. Na vojenskom letisku v kuchyni pri Malackách pristáli dnes tri ďalšie nové stíhačky F-16 pre ozbrojené sily. Pôvodne mali pristáť už 18. decembra, no ich prílet bol preložený pre nepriaznivé poveternostné podmienky. Celkovo má Slovensko v súčasnosti už k dispozícii 10 z celkovo objednaných 14 stíhačiek F-16 americkej výroby. Hovorca ozbrojených síl Štefán Zemanovič.
Tri lietadlá F-16, ktoré dnes pristáli na základne v kuchyni, budú v najbližších týždňoch prechádzať tzv. Administratívno-technickým preberaním, procesom, ktorý uvedie do prevádzky v podmienkach Slovenskej republiky a budú ďalej slúžiť na výcvik. A následne, potom postupne od pol roka, budúceho roka, by boli tiež zaradené do systému ochrany vzdušného priestoru.
Vzdušný priestor naďalej chránia Poliaci, Maďari a Česi. Slovensko by mohlo prebrať ochranu vzdušného priestoru v polovici budúceho roka. Minister obrany Robert Kaliňák povedal, že by bol rád, keby k tomu došlo do konca leta 2026.
Môžem dať nejaké prísľuby, len sme veľmi závislí od toho, akým spôsobom sa dokončuje výcvik v Spojených štátoch. My už dnes máme dostatok pilotov. To, čo nám ešte chýba, je dostatok mechanikov. Bol by som rád, keby sme to do poroka stihli, ale neviem sa za to zaručiť, lebo nie je to úplne od nás závislé, ale určite v priebehu roka budeme informovať, kedy postupne začneme najprv jeden deň, jedna služba, dva dni v týždni, tri dni v týždni, tak aby sme dokázali vlastne tie lietadla točiť a verím, že by sa na to mohlo do konca leta nejako podariť.
Slovensko koncom roka 2018 uzavrelo kontrakt na 14 stíhačiek F-16 americkej výroby. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo. Prvé stroje prileteli na vojenské letisko v kuchyni pri Malackách v lete minulého roka.
Krátko z domova.
Slovenské národné divadlo ruší takmer 10% miest. Opatrenie súvisiace s konsolidáciou sa týka všetkých útvarov divadla, čiže baletu, opery, činohry, umelecko-dekoračných dielní, ako aj administratívy. V SND má podľa medializovaných informácií skončiť aj 5 členov činohry. Medzi nimi sú Daniel Žulčák či Táňa Pauhofová. Opozícia a dotknutí umelci hovoria o možnom zásahu do fungovania umeleckého súboru. Ministerstvo kultúry reagovalo, že nikdy nezasahuje do konkrétnych manažerských rozhodnutí organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Stabilite koalície nepomáhajú verejné spory a hádky, skonštatoval to líder koaličného hlasu Matúš Utaj Eštok. Apeloval na koaličných partnerov, aby sa prestali hádať. Deklaroval, že sa bude snažiť, aby hlas bol pokojnou a stabilizačnou silou v rámci koalície. Poslanec Národnej rady za KDH Martin Šmilňák mal v nedeľu dopravnú nehodu, pri ktorej mu v dychu zistili alkohol. Pre TASR to potvrdili z KDH s tým, že Šmilňák spolupracuje s príslušnými orgánmi, ako aj dopravným inšpektorátom mesta Bardejov a je pripravený znášať dôsledky svojho konania. Na prípad upozornil denník Plus jeden deň. Minister práce Erik Tomáš hovorí, že chystajú zmeny v životnom minime, ktoré by lepšie zohľadňovali náklady na život. Legislatívny zámer chce mať pripravený v priebehu budúceho roka. Sprísňovať chce aj posudzovanie dávok. Spolupracovníčka splnomocnenca vlády Petra Kotlára Soňa Peková môže prísť o znalecké oprávnenie. České ministerstvo spravodlivosti voči nej začalo konanie pre porušenie zákona. Podnet na jej preverenie dal poslanec SAS Tomáš Salaj pre znalecký posudok o množstve DNA vo vakcínach proti covidu. Sociálna poisťovňa sprístupní v máji 2026 klientom prognózu ich budúcich dôchodkov, a to prostredníctvom elektronického účtu poistenca a mobilnej aplikácie, uviedol to minister práce Erik Tomáš.
V elektronickom účte poistenca si po novom už človek nenájde len aktuálnu výšku svojho dôchodku, ale aj prognózu reálneho dôchodku alebo odhadovaného dôchodku, keď vstúpi do dôchodkového veku. Je to teda veľmi významná vec, lebo podľa toho sa ten človek bude môcť zariadiť, bude si môcť povedať, možno zmením zamestnanie alebo niečo podobné. A ešte jedna dôležitá vec vyplýva z toho elektronického účtu poistenca, to tá, že človek už teraz počas produktívneho veku vidí, či má započítané všetky obdobia do dôchodku, či tam nechybajú niektoré dokumenty, ktoré má mať, aby si to nezháňal až pri vstupe do dôchodkového veku.
Rezort práce chce podľa ministra smerovať k tzv. Digitálnej pobočke, ktorá má fungovať podobne ako bankové služby. Cieľom je, aby občania nemuseli osobne navštevovať pobočky a väčšinu úkonov vybavili elektronicky.
Sociálna poisťovňa má svoju apku, kde si človek vie v mobile vybaviť mnoho vecí, ktoré sa týkajú sociálnej poisťovne. Existuje elektronický účet poistenca. Chcem nabádať všetkých klientov sociálnej poisťovne, ktorí ešte nemajú elektronický účet poistenca, aby si ho teda založili, pretože vedia si tam pozrieť veľa dôležitých informácií, dokonca aj niektoré služby využiť. Je to celé, to smeruje k tzv. Digitálnej pobočke sociálnej poisťovne, aby sme fungovali na princípe bank, že prídeme do stavu, keď človek vôbec nebude musieť navštíviť osobne pobočku sociálnej poisťovne a vybaví si všetko elektronicky.
Minister zdôraznil, že klasické kamenné pobočky a osobný kontakt zostanú zachované, najmä pre starších občanov, ktorí digitálne služby nevyužívajú.
Z cirkvi.
Počas víkendu uplynulo 60 rokov od úmrtia blahoslaveného Jána Havlíka. Toto výročie si pripomenuli na viacerých miestach po Slovensku. V kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave Prievoze slávil svätú omšu nitriansky biskup William Judák. Predchádzalo jej hudobné vystúpenie pesničkára Petra Janku.
Mladý vincentínsky seminarista blahoslavený Jan Havlík zomrel v dôsledku prenasledovania cirkvi v 50. rokoch minulého storočia. Spomienkové slávenie v Bratislave Prievoze malo byť podľa provinciála misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul Tomáša Brezányho príležitosťou poďakovať sa za jeho život a vyprosiť si milosti na jeho príhovor.
Sme mohli spolu ďakovať za dar života, viery aj svedectva nášho najmladšieho slovenského blahoslaveného, nášho spolubrata, seminaristu misijnej spoločnosti Janka Havlíka.
Nitriansky biskup William Judák v homílii priblížil krátky a bolestný život Jana Havlíka. Dodal, že základ jeho smerovania dostal v hlboko veriacej rodine, tá sa však v dnešnej dobe ocitla v kríze.
Aj keď nás svet sa zredukoval do mobilných telefónov, počítačov a iných prístrojov podobného typu, čím sa žiaľ redukuje aj človek sám a nehovoriac, že sa narúšajú rodinné vzťahy.
Rodiny biskup povzbudil k spoločnej modlitbe či stolovaniu a nachádzaniu cesty k sebe navzájom.
Otcovia, buďte otcami, mami, mamami. Ak je to možné, nezamieňajme si svoje úlohy. Nechcíme byť ani modernými rodičmi, ktorí do výchovy detí pretavujú rady priečace sa základným antropologickým pravidlám, ktoré je možné vyhľadať kdekoľvek na internete, kde vám radia ľudia, ktorí sú aj viackrát rozvedení, ako máte žiť.
Biskup William Judák dostal ako dar relikviu blahoslaveného Jána Havlíka, určenú pre kaplnku na Nitrianskom hrade, ako aj pozíciu Super Martyrium, teda dokument, ktorom bol systematickou formou predstavený život, smrť a povesť mučeníctva Božího služobníka Jána Havlíka. Vo farnosti Záhradné sa na Sviatok Svätej Rodiny Ježiša Márie a Jozefa uskutočnila slávnosť prijatia a uloženia relikvie blahoslavenej Zdenky Šelingovej, panny a mučenice. Slávnosť sa konala vo farskom kostole 7 bolesnej panny Márie. Relikviu prvého stupňa blahoslavenej Zdenky priniesli reholné sestry z kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža. Slávnostnú svätú omšu celebroval miestny farár Stanislav Ferčák. Počas liturgie si manželia obnovili svoje manželské sľuby a rodinám bolo pri príležitosti Sviatku Svätej Rodiny udelené osobitné požehnanie. Komunita Sant Egidio už po 17. krát pripravila vianočné obedy pre ľudí bezdomova, ktoré sú vyvrcholením celoročného priateľstva s chudobnými. Podujatia sa uskutočnili v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Topolčanoch, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici aj v Košiciach. Viac príspevku Borisa Kolára.
Vianočné obedy sú pre komunitu osobitným gestom blízkosti voči tým, ktorí popri materiálnej núdzi najviac trpia osamelosťou. Viac dodáva Mária Kostiálová z bratislavskej komunity Svätého Egídia.
Cieľom podujatia Vianočný obed je vytvoriť jednu rodinu s tými, ktorí žiadnu rodinu nemajú. S ľuďmi bezdomová, s chudobnými, s tými najzraniteľnejšími. Je to takým vyvrcholením celoročného priateľstva s ľuďmi bezdomová, s ktorými sa pravidelne stretávame na našich službách v jednotlivých mestách Slovenska.
Hostia mohli prežiť sviatočné chvíle pri prestretom stole v atmosfére doplnenej vianočnou výzdobou, oblátkami, koledami a darčekmi. Cieľom bolo vytvoriť prostredie, kde sa ľudia bezdomova môžu cítiť vítaní.
Tieto vianočné obedy sú organizované pre našich priateľov z ulice, ktorých pravidelne navštevujeme na našich službách a budujeme s nimi priateľstvo, ale taktiež sú určené pre všetkých, ktorí sú chudobní a ktorí túžia po ľudskej blízkosti.
Podľa slov Márie Kostiálovej tieto stretnutia prinášajú nielen praktickú pomoc, ale aj obnovu dôstojnosti a nádeje. Mnohí hostia prichádzajú každý rok, aby v čase Vianoc zakúsili prijatie, ktoré im počas roka často chýba.
A práve na Vianoce, keď títo ľudia zažívajú tú najväčšiu samotu, tak na ňu chceme odpovedať našou blízkosťou, ľudským teplom, priateľstvom. Myslíme si, že práve cez nich môžeme zažívať Krista a jeho príchod ešte silnejším spôsobom.
Vianočné obedy organizuje komunita Svätého Egídia, ktorá na Slovensku pôsobí už od roku 2008. Pravidelne sa stretávajú pri spoločnej modlitbe a pri službe chudobným, najmä ľuďom bez domova, starým ľuďom a väzňom.
V grécko-katolíckom katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach sa uskutočnil slávnostný vianočný koncert pri príležitosti ukončenia jubilejného roka. V programe vystúpili katedrálny zbor svätých Cyrila a Metoda pod vedením Lucie Lovašovej, manželia Michal a Júlia Kentošovci a mládežnícky zbor Hraj, spievaj, modli sa. Obohatením večera bolo aj vystúpenie Slávky Tkáčovej. Na záver koncertu prítomných pozdravil prešovský eparchiálny biskup Jonáš Maxim.
Aj keď jubilejný rok sa končí, ale dieťa nádej nám ostáva, sám Ježiš, ktorý nás vyzýva k takým trom veciam, že choď, podiel sa s radosťou toho skriesenia, lebo to bolo aj výzva k svätému Jozefovi dnes, že choď a podiel sa s radosťou, že je tu ktosi, kto dáva pravú radosť, choď a rozdávaj túto radosť, lebo keď si stretol Ježiša narodeného a si mu pozrel do očí, tak z tej radosti čo si muselo prejsť aj do tvojho srdca, takže choď a rozdávaj túto radosť. A tretia vec, ďakuj Bohu, že si ho spoznal, lebo je to veľká milosť pre nás spoznať novonarodeného Ježiša Krista, Syna Božieho, ktorý je vpletený do venca nášho života.
Pápež Leo XIV. Sa včera stretol so zástupcami Talianského národného zväzu obcí. Vo svojom príhovore pripomenul, že skutočný výkon moci sa pozná podľa služby, zodpovednosti a blízkosti k najslabším. Mestá podľa Svätého Otca nie sú anonymnými priestormi, ale spoločenstvom tvári a príbehov, ktoré treba chrániť a rozvíjať. Stretnutie sa uskutočnilo vo vianočnej dobe, keď cirkev rozíma nad tajomstvom vtelenia Božieho Syna. Pápež zdôraznil, že práve svetlo týchto dní môže osvetliť aj zodpovednosť tých, na ktorých spočíva politická moc.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko neposkytlo žiadny vierohodný dôkaz týkajúci sa svojich tvrdení, že Ukrajina zaútočila dronmi na rezidenciu ruského prezidenta Vladimíra Putina. K takémuto útoku nedošlo, vyhlásil ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzičasom uviedol, že Rusko dôkazy o tomto útoku neposkytne. Protivzdušná obrana podľa neho útok odrazila. Podrobnosti povie Jozef Pikula.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov včera oznámil, že Ukrajina podnikla útok dronmi na rezidenciu ruského prezidenta Vladimíra Putina v Novgorodskej oblasti. Uviedol, že v noci Ukrajina vyslala na Putinovú štátnu rezidenciu 91 dronov dlhého doletu, všetky však zničila ruská protivzdušná obrana. Nie je jasné, či sa ruský prezident v tom čase v rezidencii nachádzal. Moskva bude podľa Lavrova na tento útok reagovať, pričom prehodnotí aj svoju pozíciu na mierových rokovaniach, z ktorých sa ale nestiahne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil obvinenie Moskvy z útoku na Putinovú rezidenciu za ďalšiu lož. Rusko podľa neho takto pripravuje pôdu pre útoky na budovy ukrajinskej vlády v Kieve. Novinárom tiež povedal, že Moskva sa takýmito vyhláseniami snaží podkopať pokrok dosiahnutý na ukrajinsko-amerických rozhovoroch o mierovom pláne. Zelenský zároveň vyzval prezidenta USA Donalda Trumpa, aby na ruské hrozby primerane reagoval. Trump údajný útok odsúdil, vyhlásil, že je veľmi nahnevaný. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha dnes vyhlásil, že Rusko neposkytlo žiadny vierohodný dôkaz týkajúci sa svojich tvrdení. K útoku na Putinovú rezidenciu podľa neho nedošlo. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzičasom uviedol, že Rusko dôkazy o tomto útoku neposkytne. Protivzdušná obrana podľa neho útok odrazila.
Aj lídri z Európy a Kanady dnes rokovali o vojne na Ukrajine. Oznámil to na sociálnej sieti X nemecký kancelár Friedrich Merz. Podľa neho je v rokovaniach potrebná transparentnosť, a to aj zo strany Ruska. Poľský premiér Donald Tusk medzitým vyjadril nádej, že vojna na Ukrajine sa môže čoskoro skončiť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že sa na budúci týždeň 6. januára vo Francúzsku stretne s lídrami tzv. Koalície ochotných. Americký prezident Donald Trump uviedol, že palestínske militantné hnutie Hamas musí byť čo najskôr odzbrojené v rámci dohody o prímeri v Gaze. Izrael podľa neho plán prímeria dodržal. Šéf Bieleho domu to povedal po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom, ktorého včera prijal na Floride. Ten uviedol, že Trump dostane izraelskú cenu, čo je najvyššie ocenenie udeľované štátom Izrael. Dôvody ozrejmí Iveta Kureková.
Donald Trump rokoval s Benjaminom Netanyahuom na Floride o ďalšej fáze prímeria v Gaze. Palestínskemu hnutiu Hamas americký prezident pohrozil peklom, ak sa nevzdá zbraní tak, ako sa k tomu zaviazalo v dohode o prímeri, ktorá vstúpila do platnosti 10. októbra. Izrael podľa Trumpa dodržal plán prímeria v Gaze. Na otázku týkajúcu sa krokov Izraela na okupovanom západnom brehu Jordánu a o tom, či násilie zo strany židovských osadníkov podkopáva mierový proces, Trump odpovedal, že sa s Netanyahuom nezhodujú na západnom brehu Jordánu na 100%, ale že sa k záveru o západnom brehu Jordánu dostanú. Šéf Bieleho domu počas tlačovej konferencie nespresnil, v čom spočíva ich nezhoda. V septembri sa však vyjadril, že nedovolí Izraelu anektovať západný breh Jordánu. Trump už skôr uviedol, že chce, aby sa druhá fáza prímeria v pásme Gazy začala čo najskôr. Ozbrojené krídlo Hamasu však v stanovisku podľa AFP vyhlásilo, že sa svojich zbraní nevzdá. Šéf Bieleho domu zároveň prisľúbil, že nepripustí akékoľvek hromadenie zbraní zo strany Iránu. AFP pripomína, že sa tak vyjadril niekoľko mesiacov po spoločných vzdušných útokoch USA a Izraela na jadrové zariadenia v Islamskej republike. Prezident USA ešte predtým vyhlásil, že Spojené štáty veľmi rýchlo opäť zaútočia na Irán v prípade, že krajina obnoví svoj jadrový program. Teherán reagoval, že akákoľvek agresia zameraná voči Iránu sa stretne s okamžitou tvrdou odpoveďou. Americký prezident včera rovnako povedal, že izraelský prezident ho informoval o pripravovanej milosti pre premiéra Benjamina Netanyahua. Hercogova kancelária toto tvrdenie rýchlo spochybnila.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin poslal vianočné a novoročné pozdravy viacerým súčasným i bývalým zahraničným lídrom, politikom či pápežovi Levovi XIV. Oznámil to Kremeľ. Pozdrav zaslal aj slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi. Spomedzi lídrov členských štátov NATO dostali pozdrav od šéfa Kremľa prezident Spojených štátov Donald Trump a turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty zasiahli a zničili dok vo Venezuele, ktorý údajne slúžil ako nákladisko drog na lode pre pašerákov. Bezprostredne nebolo jasné, ktorá americká agentúra je za útokom. Pri otázke, či to bola ústredná spravodajská služba, Trump uviedol, že nechce odpovedať. Organizácia Spojených národov vyzvala v novoročnom posolstve svetových lídrov, aby vzhľadom na chaos vo svete brali situáciu vážne a zamerali sa na ľudí a na planétu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres dodal, že v roku 2026, keď zúri vojna na Ukrajine aj inde, musia svetoví lídri pracovať na zmiernení ľudského utrpenia a bojovať proti klimatickým zmenám. Spojené arabské emiráty oznámili, že stiahnu zvyšok svojich síl z Jemenu. K rozhodnutiu dospeli iba niekoľko hodín po rannom útoku koalície vedenej Saudskou Arábiou na jemenský prístav Mukalla, kam cez víkend dorazili z Emirátov dve lode, údajne naložené zbraňami a bojovými vozidlami. Riad následne Abu Zabi vyzval, aby do 24 hodín stiahol svoje jednotky z Jemenu. V dôsledku technického problému s napájaním nadzemného elektrického vedenia spoločnosť Eurostar dnes prerušila železničnú dopravu medzi Veľkou Britániou a Európou v tuneli pod Lamanským prielivom. 4 vlaky medzi Londýnom a Parížom boli zrušené a ďalšie sú uvedené ako meškajúce. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si na juniorských majstrovstvách sveta pripísali druhú prehru. Vo svojom treťom zápase v A skupine prehrali s domácim výberom USA tesne 5-6. Zverenci Petra Frihaufa viedli nad favoritom 2-0 aj 3-1, ale potom domáci výber otočil skóre.
Mi to chánov, jednoducho, lebo skrze tam mali naozaj 25 absolútnych bojovníkov. Tento tím ich má, to je proste aj tí chláni, čo nehrali, obrovská podpora celého tímu. Mňa mrzí, že tí chláni z toho nemali body, ale naozaj sme hrali otvorenú partiu s tak silným tímom. Ťažko sa hľadajú slova. Je mi to chánov, ktorí do bodky plnili všetko, čo sme chceli, hlavne v prvej tretine. Potom samozrejme sa ten zápas zmenil na takú prestrelku, ale také zápasy z Amerikou bývajú, ale musím povedať, že sme tlačili do konca. Do konca sme bojovali a obrovská poklona pred chlami, naozaj neviem, čo viac dodať.
Slováci majú v tabulke 3 body za víťazstvo nad Nemeckom 4-1, so Švédskom prehrali 2-3. Účinkovanie v základnej A skupine ukončia zajtra so Švajčiarskom. Slovanský hokejista Martin Fehervári si pripísal asistenciu v nočnom zápase NHL. Jeho Washington však prehral na ľade Floridy 3-5. 26-ročný obranca zaznamenal svoj 12. bod v sezóne. Na konte má 3 góly a 9 asistencií. V akcii bol aj Dalibor Dvorský, ale jeho tým St. Louis doma prehral s Buffalom 2-4. 20-ročný útočník odohral vyše 10 minút, ani raz nevystrelil na bránku. Slovanského hokejistu Juraja Slavkovského vyhlásili za tretiu hviezdu uplynulého týždňa v zámorskej NHL. V dvoch zápasoch si 21-ročný útočník pripísal 3 góly a 2 asistencie a pomohol Montrealu Canadiens k natiahnutiu bodovej série na 5 duelov. Hokejová Tipsport Liga má dnes na programe 34. kolo. Poprad hostí Liptovský Mikuláš a v 6. minúte druhej tretiny vyhráva 1-0. Banská Bystrica hrá s Duklou Trenčín 0-0, hrá sa tam 13. minúta prvej tretiny. Spiská Nová Ves hostí Košice, v 16. minúte prvej tretiny diváci gól nevideli. O 18. hodine ešte Prešov privíta Duklu Michalovce, Nitra Slovan Bratislava a Zvolen Žilinu. Hokejistov z Spiskej Novej Vsi už v dnešnom zápase vedie nový tréner Tomi Hemelainen. Jeho asistentmi sú Martin Saluga a Štefan Fabian. Fín už pôsobil v slovenskej najvyššej súťaži v Dukle Trenčín, kde predčasne skončil v novembri. Na striedačke Spišiakov, ktorí sú v Tipsport lige na predposlednej 11. priečke, teraz vystriedal Vladimíra Záborského. Ten prevzal úlohu hlavného kauča koncom októbra po odchode Petra Oremusa. Slovanského futbalistu Tomáša Bobčeka zvolili fanúšikovia za najužitočnejšieho hráča jesennej časti extraklasy. Informoval o tom oficiálny web najvyššej poľskej súťaže. 24-ročný útočník Gdanska strelil v aktuálnom ročníku 13 gólov a pridal aj 4 asistencie. Po jesení je najlepší strelec ligy. Bobčekovi vyšiel aj debut v národnom týme, keď gólom rozhodol o novembrovom víťazstve 1-0 nad Severným Írskom v Košiciach v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2026. Kapitánmi reprezentačných tímov Slovenska zostávajú aj naďalej Tibor Tóth a Matej Lipták. Slovenský tenisový zväz s nimi predĺžil zmluvu aj na rok 2026. Kým Tóth bude na lavičke Davis Cupového tímu pokračovať 6. rok po sebe, Lipták je kapitánom slovenského družstva v pohári Billie Jean Kingovej nepretržite od roku 2009. Slovinský skokan na lyžiach Domen Preuc sa stal suverénnym víťazom úvodného podujatia 74. ročníka turné štyroch mostíkov po Bersdorfe. Stal sa tak prvým reprezentantom svojej krajiny, ktorý dokázal v nemeckom stredisku triumfovať. Na stupňoch víťazov ho doplnili druhý Rakúšan Daniel Čofenik a tretí Nemec Felix Hoffmann.
Počasie.
So starým rokom sa podľa Petra Jurčoviča rozlúčime v mrazivom počasí. Očakávame aj sneženie.
Do zajtra by mala klesať teplota, zatiaľ tak asi na minus 7 stupňov. To ešte nie je to najhoršie. Predpokladám, že na Silvestra v noci bude zase pribúdať oblačnosť a možno, že na juhu Slovenska až na Silvestra popoludní k večeru by tu znova malo začať snežiť. Takže to poteší. A v stredu ráno ešte na severe môže klesnúť teplota až na takých minus 14, minus 15. Takže arktický vzduch už dáva o sebe vedieť. A potom cez deň, tak ako som povedal, no v priebehu dňa zamračené, príde aj to občasné sneženie. Môžeme povedať, že hoci kde na Slovensku, vrátam s tým, že aj v Bratislave, samozrejme aj v Banskej Bystrici. A najvyššia teplota by mala byť na juhu asi tak 0 plus 2. Ale aj pri tých plus 2 stupňoch je bežné, že ešte sneží, takže to je celkom v pohode. A na severe by to malo byť aj pod minus 5. No a k tomu zase silnejúci severozápadný až severný vietor. Narazy vetra môže byť znovu až okolo 70 km za hodinu. Pri tých teplotách pod nulou, tak to bude dosť tvrdé. Na horách samozrejme zase až do Výchrice by to malo ísť, takže Silvester dosť divoký.
Posledné slovo povzbudenia v tomto roku bude dnes večer patriť spišskému biskupovi Františkovi Trstenskému. Pavol Jurčaga ho pripravuje po 20. hodine. Potom môžete s Rádiom Lumen spoznávať Bibliu. Zo spravodajského štúdia je to na tento rok všetko. Zajtra si o 18. hodine môžete vypočuť spravodajský súhrn roka 2025. My sa na vás tešíme opäť až v novom roku. Lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.